Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii La bine și la greu. Continuăm să discutăm astăzi despre subiectul început în ediția trecută, divorțul, cu tot pachetul lui de probleme, cu tot ce se întâmplă înainte, dar și după, pentru că problemele se pare că nu încetează odată ce s-a dat cartea de despărțire. Poate doar se schimbă, dar cu siguranță nu dispar cu totul. Alături de mine și astăzi se află ca de fiecare dată Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bun regăsit!
Bine, ne revedem, Ana. Vă salut, doamnelor și domnilor!
În ediția trecută am trecut în revistă toate etapele prin care un cuplu trece în viața de familie. Și spuneam atunci că există particularități pentru fiecare cuplu, însă aceste etape sunt comune. Însă apar probleme în cazul unora, probleme peste care alții trec, alții nu trec. Uh-huh. Și aș vrea să discutăm despre câțiva, că sunt convinsă că noi putem trece pe toți în revistă, care sunt câțiva dintre factorii ce pot afecta stabilitatea unui cuplu în diferitele lui etape. De ce sunt cupluri care se destramă imediat după căsătorie, atunci când dragostea este foarte puternică, când pasiunea este la cote maxime, atracția fizică de asemenea? De ce totuși ajung să se destrame? Pe de cealaltă parte, sunt cuplurile care au trecut de mult de vârsta tinereții, când toate lucrurile s-au așezat, copiii sunt la casele lor și ai spune că după ce ai traversat o întreagă pleiadă de probleme, cum de ajungi la bătrânețe să nu mai poți conviețui cu persoana de lângă tine?
Hai să le luăm pe rând.
Pe rând.
De ce se destramă căsătoriile la început? Avem câteva elemente care apar la momentul formării unui cuplu și de care trebuie să fim conștienți, pe care nu le putem ignora și care își pun amprenta pe ceea ce înseamnă funcționarea acelui cuplu. De exemplu, separarea de familia de origine. Sunt băieți și fete care reușesc mai bine sau mai rău. Nu?
Deși,
da, ne iubim.
Deși ai impresia că va fi o etapă peste care poți trece ușor, nu se întâmplă toate cazurile.
Nu, pentru că vezi, fiecare dintre noi venim cu un cordon umbilical care nu se taie. E de factură psihologică acest cordon umbilical, dar el este acolo, este prezent. Tăierea lui s-ar putea să producă în cazul unora foarte mult disconfort. Pe de o parte. Pe de altă parte, s-ar putea să ai de-a face cu o familie de origine un pic șantajistă.
Și da? Care ține strâns de cordon.
Exact. Păi pe noi cui ne lași? N-are nimic împotriva ideii de căsătorie, n-are nimic împotriva partenerului cu care te-ai căsătorit sau partenerei, dar nu se vede familia de origine, nu se vede pe din afară. Nu, ei trebuie să fie implicați acolo. Da? Ei trebuie să știe ce fac copiilor, ei trebuie să știe cât câștigă copiilor, trebuie să știe
pe
ce se duc banii, trebuie să știe unde își fac concediile copiilor și tot așa. Cu cine își petrec timpul copiilor și toate lucrurile. Dacă astea nu se întâmplă, adică dacă cei doi îi exclud, da, pe membrii unei familii de origine, o familie șantajistă începe să facă presiuni, să apeleze la emoții. Dar cum, maică, dar noi te-am crescut, dar noi am avut grijă de tine și tu să te porți așa cu noi, nici măcar să nu ne spui că ai plecat de acasă sau că, nu că ai plecat de acasă, că ai părăsit domiciliul, ci că, domne, ți-ai propus un city break, de exemplu, da? Și n-ai anunțat, n-ai avut timp, nu știu, habar n-am, n-ai vrut să îi îngrijorezi. Nu știu de ce n-ai anunțat. A, dar e tragedie.
Păi noi vă așteptam la sapă în weekendul respectiv.
Nu mai sapă, puțin se mai duc la sapă. Ideea este că multe căsătorii se destramă, deși se iubesc, pentru că unul dintre cei doi sau amândoi nu reușesc să se separe de familia de origine. Și asta creează disconfort, nu, pentru cel care este separat. Adică, măi, stai un pic, dar ce acum tu o sun pe maică ta să-i pui toate chestiile, toate... Mă deranjează lucrul ăsta. Da, dar e mama, zice celălalt. Da, fii maică ta, dar pe mine mă deranjează. Ești cu mine sau ești cu ea. Nu?
Și eu nu fac asta cu mama
mea. Exact. Știi? Deci, ăsta este un motiv destul de des întâlnit în această etapă din viață care conduce la destrămare. Incapacitatea unuia de a se diferenția, de a se separa,
de a se desprinde
de familia de origine. Da? Ok, hai să o întrebăm pe mama dacă nu știu ce, sau să întrebăm pe ai mei, nu neapărat pe mama, să nu incriminăm pe biata, să nu le incriminăm pe bietele doamne, dar să întrebăm pe ai mei, să întrebăm ce părere au. Da, uite, vrei să mergem în concediu, unde? În Malaga, habar n-am unde, în Maldive. Da, hai să întrebăm și pe ai mei. Stai un pic, dar de ce trebuie să întrebăm? Până la urmă sunt banii noștri, e munca noastră, nu suntem suficient de maturi să tragem o concluzie. Fie ea și o concluzie greșită. Dar este a noastră și noi asumăm, efectiv. Da? Deci, această incapacitate aduce cu sine probleme. O altă situație este cea legată de capacitatea de a dezvolta relații de egalitate. Adică fie unul este învățat să fie mai bossy așa, știi, și să dea ordine și să...
Să fie mai egal decât celălalt.
Înțelegi? Fie unul este mai submisiv, da? Dacă îi se spune ce să facă, face, dacă nu îi se spune ce să facă, nu face, el sau ea, a crescut așa într-o submisivitate extraordinară și o aduce cu el sau cu ea în căsătorie. Vezi că...
Aici iarăși modelul parental are un cuvânt foarte greu de spus.
Dar ambele situații au și plusuri, adică, măi, îți place un om care ia decizii, îți place un om hotărât, îți place să ai... Adică, în perioada de curtenie, chestia asta sounds good. Mamă, ce băiat este, ce fată, băi, n-are nicio teamă. Eu, uite ce decizie ia, e hotărât, e nu știu ce bun, dar eu să fiu...
S-ar putea să-ți placă în perioada asta de curtenie exact. Un băiat care dă cu pumnul în masă și se impune exact. În fața celorlalți foarte bine.
Dar după aia...
Dar n-ai vrea să se întâmple astea și în dreptul tău.
Dar s-ar putea ca asta să se întâmple. Adică această capacitate a celor doi de a dezvolta relații egale. De la egal la egal. Nimeni nu este șef, nimeni nu este subaltern. Nimeni nu se așteaptă să dea ordinele și celălalt să le execute și nimeni nu se așteaptă să execute doar dacă îi se spune să execute. Da? Adică, până la urmă, dacă vii în casă, nu și-ai făcut o familie, da, sau ai întemeiat o familie, bun, ai un obiectiv comun. Da? Dacă vii în casă și e dezordine. Nu trebuie să vină cineva să spună, bă, fă și tu ordine. Că asta. Ci este o chestie pe care ți-o asumi, că este casa ta. Sau este și casa ta. Nu este doar casa ei sau a lui. Nu, el trebuie sau ea trebuie să facă ordine. Nu. Este casa noastră. Și pentru că este a noastră, fac ordine.
Reținem împreună.
Exact. Deci este o chestie. Sau ne-am căsătorit, dar pentru că eu cred că sunt mai deștept sau eu cred că sunt mai bun sau poate chiar sunt mai bun într-o anumită arie. Eu iau deciziile, eu stabilesc direcțiile, tu trebuie să execuți. Cu oricine ai fi acestul. Deci această incapacitate de a dezvolta relații de la egal la egal. Poate conduce la divorț. Pentru că, până la urmă, nimeni nu s-a căsătorit pentru ca să fie sclavul cuiva, da? Sau nimeni n-ar trebui să se căsătorească pentru ca să fie stăpânul de sclavi. Da? Păi stai un pic. Dar eu credeam că eu voi da ordinele și văd că tu tot comentezi când spun ceva sau ești nemulțumit sau ai și tu punctul tău de vedere și uneori chiar ești combativ în Alex, spune, nu? Mă deranjează chestia asta, că aveam alte impresii.
Și am crezut că ți-e clar cine face asta și asta.
Deci aici este al doilea element. Al treilea element pe care am putea să-l introducem în discuție este raportul acesta între cine ești și muncă. Vezi, unele căsătorii se destramă pentru că unul dintre cei doi se definește prin prisma muncii, prin prisma carierei. Și acolo investește el, pentru că așa se definește el. Și alocă timp, ia timp de la familie. Uneori motivațiile sunt nobile, în sensul că, da, trebuie să muncesc, dar nu neapărat pentru că sunt o persoană egoistă, ci dacă muncesc, o să înaintez în carieră, o să fiu observat, o să fiu recompensat, o să primesc mai mulți bani, deci dacă avem mai mulți bani, o să ne permitem mai multe lucruri, deci dacă ne permitem mai multe lucruri, atunci o să o ducem mai bine. Dar nu întotdeauna funcționează chestia asta, pentru că până la urmă, oricare dintre noi ne căsătorim cu o persoană, nu cu banii unei persoane. Da, și ceea ce ne interesează este că atunci când vine acasă, de exemplu, să fie acasă. Nu...
Deși în perioada de curtenie s-ar putea ca acest lucru să ți se fi părut o mare valoare.
Da, și... că este un om muncitor, un om dedicat pentru munca
și
lui.
Care investește în el și în dezvoltarea lui și cu siguranță se va răsfrânge acest lucru și în dreptul familiei noastre și ne vom dezvolta foarte frumos împreună. Dar atunci, ca să vă întâlniți, probabil că își lua timp și aveați timpul acela împreună, pe care s-ar putea să nu-l mai aveți odată ce vei fi cu el în casă.
Nu, dar eu cred că este un alt element, e corect, dar aș mai adăuga ceva, Ana. E așa, dom'le, în perioada de curtenie, cantitatea de timp pe care mă aștept ca celălalt să-mi o aloce este X. Suntem prieteni, suntem iubiți, dar fiecare avem viața noastră. Eu sunt ok dacă mi-a loc, nu știu, câteva ore pe săptămână. Nu? Ne vedem pe Zoom sau fizic, ne vedem în câteva ocazii, eu sunt mulțumit.
Așteptările sunt mult mai joase.
Exact. Când te-ai căsătorit însă, se ridică ștacheta. Adică nu mai poți să spui, eu sunt mulțumit cu cantitatea de timp pe care mi-o aloca în perioada de curtenie.
Dacă ne întâlnim de două ori pe săptămână, sunt ok cu asta.
Este ok, în rest nu. Nu. Atunci se schimbă. Stai un pic, suntem căsătoriți. Înainte, da, nu aveam cum. Eram la distanță, nu locuiam în aceeași casă. Aveam niște bariere naturale, obiective. Dar acum? Cum adică? Acum suntem căsătoriți.
Adică sunt aici.
Sunt exact. Mă aștept să-mi dai o cantitate mai mare de timp. Deci uneori familiile se destramă pentru că există această tensiune între cum se definește cineva și, sau între independența cuiva și munca cuiva. De multe ori, independența nu există și omul se definește prin prisma relației de muncă. Dar ca să spun câteva, adică cred că sunt mult mai multe, dar așa nu mai terminăm cu divorțul, facem o jumătate de an numai despre divorț.
Și aceasta ar fi prima etapă.
Da, aceasta ar fi prima etapă. Dacă ne referim la ultima, la viața târzie, da, adică la momentul în care copiii au părăsit familia și cei doi au rămas împreună. Aici e așa. Un lucru care a fost observat este următorul. Multe cupluri rămân împreună de dragul copiilor. Nu și-au rezolvat problemele.
Și nu este bine că se întâmplă așa? Nu ar trebui
să... Este un aspect pozitiv și negativ în același timp. Adică e bine că au rămas împreună. Dar faptul că nu și-au rezolvat problemele, faptul că nu au lăsat să treacă anii peste divergențele, peste nemulțumirile, peste frustrările, peste sechelele lor, deci faptul că au lăsat să treacă anii, asta nu este bine. Deci multe cupluri sunt suficient de responsabile ca să înțeleagă faptul că dacă dau divorț când copiii sunt mici, există riscuri majore pentru copii și am discutat în alte ediții despre riscurile acestea. Ce se întâmplă cu un copil, ce se poate întâmpla cu un copil ai cărui părinți au divorțat. Pe de o parte. Pe de altă parte, unii rămân pentru că sunt conștienți că un copil are nevoie și de mamă și de, și de tată și atunci își asumă lucrul acesta. Alteori rămân pentru că sunt oameni responsabili și se gândesc că va fi greu pentru un copil să, din perspectiva financiară, să fie crescut de un singur părinte sau să, fie, să crească cu un părinte vitre care poate nu-l valorizează la fel de mult ca pe proprii copii. Deci motivele pot să fie complexe. Dar ei decid să rămână, adică fiecare decide în sufletul lui că va rămâne cu partenerul. Când au plecat copiii, când copiii s-au făcut mari, când și-au făcut familiile, deja...
Când acest singur element care îi mai ținea împreună dispare.
Exact. Atunci fiecare se gândește, bun, m-am sacrificat, toată viața am stat lângă această persoană sau o mare parte din viața am stat lângă această persoană, total nepotrivită pentru mine, dar am făcut-o de dragul copiilor și sunt mândru sau sunt mândră de ceea ce a ieșit, de cum au crescut copiii, de direcția pe care aceștia au luat-o în viață. Acum este cazul să învăț și eu de viața mea. Și acesta este un motiv major pentru care apar divorțurile la vârste înaintate. Nerezolvarea conflictelor, negestionarea sau proasta lor gestionare de-a lungul anilor s-ar putea să își pună cuvântul la vârsta bătrâneții când nu mai ai nicio motivație să stai cu celălalt. Ba din contră, ești conștient că nu mai ai mult, da? Și măcar
că
în
timpul s-a scurtat,
exact,
că măcar... și că mai aveai multe, multe de în mintea ta,
exact,
de și realizat.
Și atunci te gândești că măcar acum în ultimii ani e cazul să trăiesc și eu. Până acum am supraviețuit, am avut grijă de copii și i-am făcut mari. Acesta este un element. Un alt element care poate să apară e legat, din punctul meu de vedere, de primul, ține de chestia asta. Ți-ai negat, ai renunțat la atât de multe lucruri în perioada anterioară. Acum e cazul să te distrezi, să măcar să trăiești și tu acum. Și acest a trăi s-ar putea să fie deranjat de prezența partenerului sau partenerului.
Până la urmă este acea fericire pe care o căutăm cu toții de-a lungul vieții și care de multe ori pare că se îndepărtează de noi și că nu ajungem la ea,
da,
dar o alergăm toată viața.
Exact. Și atunci, măcar acum, pe ultima sută de metri, e cazul să o prindem, nu? Și dacă ai un partener care, sau o persoană lângă tine care nu vede în felul acesta, atunci e o barieră. E un obstacol în calea fericirii tale.
Este încercarea aceasta de a-ți acorda acest drept de a fi fericit. Nu e o garanție.
Nu. Și nu e o garanție că ceea ce vrei să faci chiar aduce fericirea. Nu? Deci nu este deloc o garanție. Deci asta ar putea să fie al doilea motiv pentru care oamenii aleg să se despartă la o vârstă înaintată. Te aștepți ca să rămână împreună. Când spun înaintată, nu mă refer la 80-90 de ani, ci mă refer la perioada care urmează după ce copiii și-au întemeiat propria lor familie. Apoi pot să apară și alte elemente. Din cauza vârstei apar sechelele, nu fizice. Anumite incapacități pe care unul sau cei doi le-au dobândit.
Și deși ai spus cândva că vei rămâne la bine și la greu, s-ar putea să ți se pară că greu e prea greu. Și că nu-i faci față, nu ești pregătit să-i faci față, nu-ți dorești să-i faci față.
Da, vezi, când spui greu, nu te gândești neapărat că celălalt se va molipsi de cine știe ce chestie. Și gândește-te la următoarea situație. Ai o persoană care toată viața s-a sacrificat pentru copii. Copiii s-au făcut mari și îi se îmbolnăvește partenerul. Urmează o nouă perioadă de sacrificiu. Nu e simplu. Adică o astfel de persoană simte că viața a fost nedreaptă cu ea. Bun, m-am sacrificat de dragul copiilor, ok, i-am făcut mari. Dar acum când era cazul să mă bucur și eu de viață,
de o gură de aer.
Da, nu neapărat în afara familiei. Deci nu neapărat în afara familiei. În familie.
În familie, da.
Deci nu vorbesc despre o persoană care zice, oh, ce bine că au plecat copiii, acum pot să plec afară. Nu. Ori să plece copiii, vom avea timp să ne plimbăm, vom avea timp să stăm împreună, să stăm de vorbă, să facem ce vrem să facem, să ne culcăm când vrem, să ne sculăm când vrem, mai ales dacă mai ieși și la pensie, nu? Și dintr-o dată...
Mai ales într-o familie în care poate copiii au venit foarte repede după momentul căsătoriei.
Exact. Și mai ai încă viață înainte, da? Ok. Și atunci pare că viața este nedreaptă, că partenerul... nu e fair, adică acum să mă sacrific și pentru partener, păi și atunci eu de ce am trăit? Știi? Apar niște provocări la vârsta asta destul de însemnate, pentru că omul realizează că, nu, ușor, ușor se duce în jos, a trecut de jumătatea vieții sau poate de trei sferturi din viață, nu? Și este conștient că nu mai are nici forța fizică, nici acuitățile, nici nu mai sunt, da? Nu mai vede bine, nu mai miroase, mirosul, auzul încep să te părăsească și dintr-o dată trebuie să te abandonezi pe tine ca să ai grijă de celălalt. Eu nu spun că este un motiv întemeiat de divorț, spun că este un motiv de divorț. Da? Niciunul dintre motive nu cred că este întemeiat, dar oamenii pot să divorțeze și din acest motiv.
Ca să nu mai vorbim despre căsniciile care se destramă atunci când, din nefericire, și sunt destule cazuri când apare un copil cu probleme.
Da, bine.
Și unul dintre parteneri nu poate face față acestei situații și hotărăște că e mai bine să abandoneze.
Corect. Pe de altă parte, gândește-te că un alt motiv la vârsta asta înaintată este o viață duplicitară pe care poate că ai dus-o înainte de momentul acesta, da? Adică ai fost cu familia ta, n-ai dat divorț de soția, de partenerul tău sau partenera ta, dar în același timp erai și cu altcineva, da? Acum, ce mai contează?
Ți se pare că e firesc cumva să dai cărțile pe față la un moment dat.
Da, deci apare și elementul ăsta, pentru că nu-l putem ignora din nefericire. Da? Sunt atâția bărbați și atâtea femei care duc această viață duplicitară. Nu divorțează, dar au ceea ce se numește în românește amanți sau amante, cu care se văd, cu care duc o viață paralelă, da? Nu divorțează din multe motive, nu neapărat doar de dragul copiilor. Bun, dar acum nu mai e nimic de pierdut. Efectiv. Da? Și uneori poate să fie asta o motivație pentru care divorțul apare la o vârstă înaintată.
Un alt motiv despre care nu am discutat, dar care este foarte invocat în diferitele etape ale vieții, este incompatibilitatea. Și aș vrea să aflu ce este această incompatibilitate care apare de foarte, foarte multe ori ca motiv de divorț.
E o prostie.
Este un mit?
Este o fata morgană. Adică...
Când nu știi pe ce să pui degetul...
Spui că este incompatibilitate. Sau când nu vrei să recunoști care
este de fapt problema.
Exact, spui că este incompatibilitate. Pentru că, în realitate, când auzi, domne, incompatibilitate de caracter, apă bune, de ce? Adică, de unde vine chestia asta? Pentru că nu există doi oameni compatibili 100% din perspectiva caracterului. Nu există așa ceva. Noi toți suntem incompatibili. Da, deci...
Ce bine că e așa.
Depinde.
De multe ori și de cele mai multe ori de asta ne îndrăgostim de celălalt.
Asta este formula pe care o folosesc oamenii pentru că nu știu sau nu vor să spună motivul adevărat al divorțului. Efectiv.
Nu l-au identificat sau nu vor să-l recunoască.
Suntem incompatibili din perspectiva că nu ne mai înțelegem. Noi suntem în lume diferite. Dar cu orice om și cu următorul cu care te căsătorești, tot incompatibil ești. Da? O să descoperi după o perioadă de timp care sunt ariile în care sunteți incompatibili. Pentru că aici, când vorbim despre compatibilitate versus incompatibilitate, da, avem arii în care suntem compatibili, da? E ok, dar avem o sumedenie de arii în care suntem incompatibili. Și în funcție de cuplu, proporția poate să fie așa, mai multă compatibilitate și mai puțină incompatibilitate, dar există incompatibilitate, sau mai multă incompatibilitate și mai puțină compatibilitate, dar există incompatibilitate. Nu există doi oameni care...
Și trebuie să fii conștient de ea și să pleci la drum cu ea.
Exact.
Să o accepti, să ți-o asumi.
Exact.
Și să trăiești și în armonie cu ea.
Exact. Și să găsești drumul să fii fericit. Pentru că, până la urmă, nu o să găsești niciodată o persoană, poate doar un câine, un animal de companie, poate că ăla o să fie compatibil din anumite aspecte, în anumite aspecte să fie compatibil cu tine.
Și chiar dacă ai găsi-o, s-ar putea să nu-ți placă de ea.
Exact. Deci, ideea este că, deci mie mi se pare că oamenii folosesc termenul pentru că este o formulă elegantă, politically corect, nu zici nimic de rău de celălalt, mai ne potrivim noi din perspectiva compatibilității. Dar în realitate, așa cum am spus, mie mi se pare, nu este altceva decât o fugă de realitate.
De realitate.
Da.
Iată că timpul alocat și acestei emisiuni s-a scurs. Vom continua să dezbatem acest subiect și să vedem în ediția viitoare care sunt câteva indicii care ar trebui să ridice un semnal de alarmă și care pot indica faptul că o căsnicie se îndreaptă spre destrămare. Vom dezbate acest subiect, așa cum vă spuneam, în ediția viitoare. Vă invităm să fiți și atunci alături de noi, peste o săptămână, la aceeași oră. Eu sunt Ana Maria Sandu, alături de mine, ca de fiecare dată, a fost și astăzi Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Marius Rădoi. Până data viitoare, insist cu acest îndemn, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc, rămâneți împreună la bine și la greu.